Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេស Nouvelle Zealand និយាយថាការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេក្រុមហ៊ុន Facebook បានបិទគណនីមានតាក់ទងនឹងរបៀបប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះមិនត្រឹមត្រូវតាមការអនុញ្ញាតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំសមាគមអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលនិងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំជុំទី2របស់លោកកឹមសុខានៅចុងខែសីហានេះលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចហើយហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានទទួលជោគជ័យជោគទឹកជោគដីផងដែរអញ្ចឹងការសង្កេតគ្នាគួរតែបញ្ចប់ពីក្រុមនេះទៅ
លោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីជោគជ័យដ៏ធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយក្រោយការបោះឆ្នោតសម្ពាធអន្តរជាតិនិងការចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបន្ទាប់ពីបានជួបកម្មករនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានចេញជួបនឹងអគុណអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ជាលើកដំបូងស្របពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសនិង Nouvelle Zealand និយាយថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេលោក Mark Field រដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសសម្រាប់កិច្ចការអាស៊ាន Pacific ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើឲ្យខូចតាំងពីមុនធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទៅទៀតរីឯការិយាល័យកិច្ចការបរទេសរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពរលូនប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះស្របច្បាប់នោះទេក្រៅពីនេះលោក Winston Peters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេស Nouvelle Zealandបានសរសេរក្នុងគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យស្របច្បាប់ទៅបានលុះត្រាតែសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់លោកទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយហើយដោះលែងរាល់អ្នកទូនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោក Winston Peters បន្តថាប្រទេស Nouvelle Zealandគឺជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញចែងឲ្យមានដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយ Nouvelle Zealand នឹងនៅតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសទាំង3នេះបន្ថែមលើប្រតិកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកាណាដាអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2018ក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហាក់ដូចជាមានធ្វើហើយទោះណាជាក្រុមហ៊ុនឯកជននិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានការរៀបរៀងក្នុងករណីថានរណាដែលប្រកាសជានៅពីក្រោយយុទ្ធនាការទាំងនេះ ដែលបានត្រូវរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានបិទគណនី Facebook និង Instagram 32ពីព្រោះគណនីទាំងនេះមានទាក់ទងទៅនឹងរបៀបប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនត្រឹមត្រូវតាមការអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានលុបចោលទំព័រ Facebook 8គណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួន17និងគណនី Instagram 7ហើយគណនីចាស់បំផុតក្នុងបណ្ដាគណនីទាំងនេះបានត្រូវបង្កើតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានានៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅសប្ដាហ៍នេះលោក Pompeo នឹងផ្សព្វផ្សាយទស្សនវិស័យរបស់រដ្ឋបាល Donald Trump អំពីតំបន់ Indo-Pacific មួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហក៏ប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាចំណុចផ្ដោតខ្លាំងនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ីបូព៌ាលោកផុំភីអូនឹងជួបជាមួយសមាភិកីទាំង17រូបរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះមានដូចជាការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិបត្តិរូហីញ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសភូមាបញ្ហាសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើលោកផុំភីអូនឹងមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែរឬក៏យ៉ាងណានោះមន្ត្រីចុងខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ចូលរួមក្នុងវេទិកាថ្នាក់តំបន់អាស៊ាននេះដែរក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន27ដូច្នេះប្រកាសជាមានការពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងក្តីបារម្ភអំពីសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន The Washington Post បានរាយការណ៍ការពិភាក្សាគាថាមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងបន្តផលិតមីស៊ីលថ្មីនៅក្នុងរោងចក្រស្រាវជ្រាវដែលកូរ៉េខាងជើងបានប្រើដើម្បីផលិតគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលអាចមានលទ្ធភាពហោះដល់តំបន់ភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោកផុំភីអូនឹងជួបសម្ចតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីរមូហាម៉ាត់អំពីផលប្រយោជន៍រួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មផងដែរនៅក្នុងដំណើរត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះបញ្ចប់ទៅលោក Pompeo នឹងជួបសម្ចតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo ដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមន្ត្រីម្នាក់ផ្នែកការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសឹងតែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីជួយឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណធាតុធានដែលបានត្រូវបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនេះដែលបាននិយាយដោយមានលក្ខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានដាក់ស្លាកសម្គាល់ឈ្មោះធាតុធានតែមួយគត់ជាមួយនឹងប្រអប់ធាតុធាន55បតាមន្ត្រីរូបនេះថាគ្មានព័ត៌មានបន្ថែមបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យដើម្បីជួយពួកអ្នកជំនាញខាងកោសលវិច័យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កំណត់ថាតើធាតុនរណានៅក្នុងប្រអប់ទាំងនោះទី
ជា ាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលប្រកាសបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំជុំទី2របស់លោកកឹមសុខានៅចុងខែសីហានេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីជោគជ័យដ៏ធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយក្រោយការបោះឆ្នោតសម្ពាធអន្តរជាតិនិងការចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលប្រកាសបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំជុំទី2របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយខណៈដែលលោកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារអរិយាពេលជិត11ខែមកហើយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខារំពឹងថាកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺស្របពេលដែលអ្នកខ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាក្រោយបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដំណោះស្រាយនយោបាយគួរតែកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកសំណើក្រៅឃុំជុំទី2របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះបតាមលិខិតចេញនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018អគ្គព្រះអញ្ញានៃមហាអัยការអមតុលាការកំពូលបានអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលរួមសវនាការនៅព្រឹកម៉ោង8ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកច័ន្ទចេនមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះថាសវនាការដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះគឺជាសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់លោកកឹមសុខាដែលប្តឹងសុំនៅក្រៅឃុំជុំទី2លោកបន្ថែមដោយរំពឹងថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងមានវត្តមានក្នុងសវនាការព្រមទាំងអាចបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺ
មូលហេតុដែលមានក្តីសង្ឃឹមដោយសារគុំក្តីខ្ញុំគាត់ជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់គាត់មិនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីហើយគាត់មានមុខរបរត្រឹមត្រូវហើយគាត់មានក្រុមគ្រួសារត្រឹមត្រូវគាត់មានអាស័យដ្ឋានច្បាស់លាស់បាទទាំងអស់នេះដែលជាគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យជាបានមានក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំហើយជាពិសេសជាងនេះទៀតគុំក្តីខ្ញុំគាត់មានជំងឺតកតូវរឿងឆ្អឹងជាតិសរសៃហើយត្រូវបានវិជ្ជាជីវៈរបស់ពេទ្យជាងកំពូលនឹងត្រូវណាត់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការព្យាបាល
លោកច័ន្ទចេនបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីនឹងទៅចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីប្រាប់ពីដំណឹងសវនាការនេះនៅថ្ងៃសុខខាងមុខលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រាតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដោយតុលាការចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការចោទតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជិត11ខែមកហើយក្នុងរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួននេះចៅក្រមបានសាកសួរនិងជំនុំជម្រះលោកទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរសុខទុក្ខក្រៅតែពីមេធាវីនិងគ្រួសាររបស់លោកនោះទេក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានប្តឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សុំឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺគៀបសរសៃលើសឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែតុលាការទាំងអស់បានច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនេះលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាដំណោះស្រាយនយោបាយដែលរួមមានទាំងការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគួរតែត្រូវចាប់ផ្ដើមក្រោយការបោះឆ្នោត
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលគាត់ថាថានេះជាករណីផ្សេងច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាមហាជនគឺយើងមើលទៅវាជាករណីនយោបាយអញ្ចឹងវាកាលណាករណីនយោបាយនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយបង្ហាញសុខឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយជាងទៅថាវានឹងអាចមានអ្វីកើតឡើងជាវិជ្ជមានដែលយើងមិនអាចស្មានទុកបាននៅក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពបើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រ ោយពីការបោះឆ្នោតរួចហើយហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានទទួលជោគជ័យជោគទឹកជោគដីផងដែរអញ្ចឹងការសង្កត់ធ្ងន់គួរតែបញ្ចប់ពីក្រុមនឹងទៅហើយដល់ពេលណាមួយដើម្បីធ្វើការពង្រឹងនៅឯកភាពជាតិឡើងវិញបាទ
ក្រៅពីលោកកឹមសុខាប្រធានបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងជាង20រូបទៀតកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងផ្សេងៗគ្នារាប់ចាប់តាំងពីការបង្កអំពើហិង្សានិងការកកកកាយរឿងផែនទីរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឡើងវិញក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ព្រមទាំងការបិទស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនមកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចំណែកសភាអឺរ៉ុបក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានទទូចឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបពន្យល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ស្របពេលដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំកំពុងរិះគន់ការបោះឆ្នោតដែលមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាការបោះឆ្នោតមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសថាឆ្នាំ2018នេះជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកខ្លំមើលសង្គមយល់ថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ស្របនឹងទស្សនវិជ្ជាស្ដាយនៅកម្ពុជានៅឡើយទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកនេះប្រកាសថាឆ្នាំ2018នេះជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ចំណតនាវាដឹកអ្នកដំណើរក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលជាការថ្លែងលើកដំបូងក្រោយការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់
ឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលយើងបានទទួលជោគជ័យធំទៅលើបញ្ហាការកសាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការកសាងនៅអ្វីៗផ្សេងទៀតរាប់ទាំងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការសន្តិភាពក្នុងប្រទេសយើង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការទទួលបានជោគជ័យធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះជាជោគជ័យបែបណានោះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយនោះទើបតែត្រូវបានប្រកាសជាបណ្ដោះអាសន្នថាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអំណាចចាស់វស្សារូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាជាតិដោយឯកបកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការប្រកាសដែលមិនទាន់ស្របទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរពាក់កណ្ដាលប្រទេសនៅឡើយលោកបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានគណៈករណីជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរឹតបន្តឹងលើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឡើងដោយមិនស្របនឹងការអនុវត្តបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
យើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនត្រូវគេរឹតបន្តឹងមិនឲ្យយើងទទួលឲ្យទៅក្នុងរដូវបោះឆ្នោតកន្លងមកហើយនេះយើងឃើញថាមានគេហទំព័រនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានគេបិទទៀតបាទដោយឈរនៅលើប្រការនៃការការពារធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតអីចឹងណាហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនេះយើងឃើញទៅបីនៅតាមមូលដ្ឋានអីហ្នឹងការជុំអីតូចតាចរបស់សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺជាញឹកញាប់តែងតែត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខាត់មិនឲ្យមានការជួបជុំអីចឹងទៅបាទ
ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានបញ្ចប់គេឃើញស្ថាប័ននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលបានកើតមានជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញថាប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយគណៈបក្សតែមួយនិងមិនមានការបោះឆ្នោតផងនោះបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងបានអបអរសាទរគណៈបក្សកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះដ៏ច្រើនលើសលប់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងទៅទៅការបន្ថែមលើកម្ពុជារីឯសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះខ្វះភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតាមដានស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងការពិចារណាថាគួរតែដកឬបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនិងទំនិញផ្សេងទៀតទៅសហភាពអឺរ៉ុបតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA បានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅផលចំណេញប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជោបតែងច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកូជោបបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាVOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយក្រោយការបោះឆ្នោតសម្ពាធអន្តរជាតិនិងការចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook របស់ VOAនៅថ្ងៃនេះគឺជាការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលតាមធម្មតាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងមានតែថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទេប៉ុន្តែដោយសារតែមានការវិវត្តនយោបាយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិចូលមកក្នុងក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីផ្ដល់ការវិភាគនិងប្រតិកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះបាទយើងដឹងហើយបងប្អូនបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់បាទគឺប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិបានកើតឡើងជាច្រើនតាំងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីនៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទប្រទេសនូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីបាទកាណាដាជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយក៏ចិនក៏មានដែរបាទដែលមានប្រតិកម្មពីចិនហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនេះទេបាទហើយអ្វីដែលបងប្អូនតាមដានចង់ដឹងគឺតែពាក្យតែមួយទេអ្នកខ្លះគេថាទី1មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទទី2គឺអាចនឹងមានតនកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះទៅបាទហើយខ្ញុំសូមមុននឹងខ្ញុំសួរសំណួរនេះទៅលោកសំរងស៊ីបាទខ្ញុំសូមអានបន្តិចពីអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចបាទក្រុមប្រឹក្សាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបាទពួកខាងជំនួយនោះក៏បានធ្វើការវិតម្លៃថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោករបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងជានឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នទៅទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតនេះហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅតែបន្តគិតគូរទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរបាទប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះគឺ អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ទៅលើឧស្សាហកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងរោងវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាផងដែរបាទដូច្នេះខាងអង្គការខាងក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងតាមឃ្លាំមើលអ្វីតែជាការវិវត្តទៅទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីបាទបាទដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបាទសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មុនក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមភ្ជាប់បាទបាទបាទ
ចាលោកកំសែងស្ដាប់ទៅដូចជាយើងប្រហែលជាអាចភ្ជាប់ទៅលោកសំរងស៊ីបានចាដូច្នេះប្រហែលជាយើងចាំបន្តិចសិនចា
បាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសក្ការីកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅប្រទេសបារាំងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអានបន្តទៀតពីអ្វីដែលជាប្រតិកម្មខាងក្រុមប្រឹក្សាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានហ្នឹងបាទគាត់បានពិនិត្យទៅលើការអំពាវនាវក្នុងពេលកន្លងមកបាទរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបាសង្គ្រោះជាតិដែលឲ្យមានប្រតិកម្មបាទអហិង្សាបាទឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីបានហើយបាទអរគុណសូមមកចូលលោកសំរងស៊ីតែម្ដងសូមអធិស្ឋានប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចមុននេះបានជាយើងមិនទាន់បានទទួលលោកសំរងស៊ីឥឡូវយើងបានអញ្ជើញគាត់ចូលក្នុងខ្សែទូរស័ព្ទហើយបាទលោកសំរងស៊ីសូមជម្រាបសួរបាទ
សួរបាទ
បាទសូមអធិស្ឋានលោកណាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទឥឡូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាបាទចូលដល់បញ្ហាចំតែម្ដងតើលោកវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះបាទបាទបាទបា
ទអឺខ្លា
បាទបាទយើងនៅមានតែយើងនៅតែមានបញ្ហា
លើកពី
បាទបាទឥឡូវនេះអឺបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ VOA យើងពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជួយ
ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូច្នេះយើងសូមចាក់ផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហរៈស្មីសិនចានៅក្នុងពេលដែលយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកសំរងស៊ីចាក្រុមសមាគមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនិងចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតនឹងចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះអាចជាគំរូដល់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានខ្វែងគំនិតគ្នាលើការបោះឆ្នោតនេះដែរអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះថាបានធ្វើឡើងដោយគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយចំពោះការវាយតម្លៃដោយមូលហេតុនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនហើយថាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងពោពេញដោយសន្តិវិធីនិងរីករាយទាំងនៅក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលក្រុមមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនបន្តធ្វើយុទ្ធនាការជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលពួកគេចោទថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនឹងអត់មានខ្មាស់ព្រោះតែมันមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនោះក្រុមសមាគមខ្មែរអូស្ត្រាលីនិងនូវេសេឡង់ចំនួន6បានចេញមុខមកកោតសរសើរតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះអាចចាត់ទុកជាគំរូដល់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដោយសារមានចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាង 80% និងអ្នកសង្កេតការណ៍មកពីជាង50ប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានឲ្យស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមខ្មែរទាំង6តួលេខបឋមរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជបបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 82% បានចេញទៅបោះឆ្នោតបើទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះកុំចេញទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើបដកម្មព្រមព្រំគ្នាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាគមទាំង6ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានសរសេរថាដោយបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិយើងសូមអបអរសាទរប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគេក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដោយបានបង្ហាញឆន្ទៈចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួន ច្រើនលើសលប់ស្របទៅតាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាមួយជំរឿសជាច្រើនហើយត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសម្ងាត់សមាគមមិត្តភាពខ្មែរក្រៅស្រុកនៅប្រទេសបារាំងក៏បានប្រកាសគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតនេះនឹងបានសម្ដែងទស្សនៈស្រដៀងគ្នានឹងក្រុមសមាគមទាំង6ខាងលើនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាផ្ទុយពីការថ្លែងរបស់ក្រុមសមាគមទាំង6ដែលគេមិនសូវស្គាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះថាបានធ្វើឡើងដោយគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានសង្ខេបមួយធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រី Heather Nauert បានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាការបោះឆ្នោតនោះគឺពិតប្រាកដណាស់មិនសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេហើយមិនបានតំណាងដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយយើងបានឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យពួកគេទៅបោះឆ្នោតនោះហើយតើពួកគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលត្រូវសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនោះពួកគេបានបញ្ចប់រឿងនេះដោយការគូគំនូរឬដាក់ឈ្មោះជាច្រើនដែលមែនទែនទៅមិនមានលើសញ្ញាឆ្នោតដែលការនេះជាទម្រង់នៃការជំទាស់អ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបន្តថាអ្វីទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងរាប់ចាប់តាំងពីការដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យមានការពិបាកកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេបាននោះគឺជាការដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងនៃការជឿនលឿនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីថ្លែងថាយើងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការដែលអាចឲ្យមានការប្រែប្រួលពិតប្រាកដដើម្បីជំរុញការផ្សះផ្សាដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានពួកគេគួរតែដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយផងដែរមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះរីឯលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានហៅការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជាការឆបោកនឹងគូឲ្យអៀនខ្មាស់ដោយបង្ហាញលទ្ធផលដែលមិនគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកសំរងស៊ីបាននិយាយរិះគន់អំពីចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតថាមានចំនួនច្រើនខុសពីប្រក្រតីលោកអះអាងថាសម្បីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការផងនោះមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតតែ 69.61% ដូច្នេះតួលេខអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោត 82% នេះមិនអាចទទួលបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការរិះគន់នានានិងជំទាស់រាល់ការមាក់ងាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាក្រសួងមានការសោកស្ដាយចំពោះការវិតម្លៃដោយមូលហេតុនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនដែលបានបដិសេធមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការប៉ុន្តែបែរជាប្រកាសតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ការមិនអើពើទៅដល់គុណភាពបច្ចេកទេសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតគឺមានន័យស្មើនឹងការមិនឲ្យតម្លៃដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានសម្ដែងចេញតាមចលឹកឆ្នោតចំនួន 6,946,164 ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតគឺត្រូវបានធ្វើឡើងពោពេញដោយសន្តិភាពនិងរីករាយទាំងនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយគ្មានការរារាំងរំខាននិងមានសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបកចំនួន20ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតសភានៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់លើកឡើងថាការនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីញ៉ាំងឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពស្របច្បាប់គណៈដែលការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំបំផុតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងបំរាមលើអ្នកនយោបាយជំទាស់នាំ118នាក់មិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវជាបន្ទាន់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានតម្កល់ទុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយកំពុងត្រៀមខ្លួនគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកកន្លងនេះចំណែករដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការដោយមិនមានការរាំងខ្ទប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតរួមមានអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តក្តីបារម្ភនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំង ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសបានប្រកាសអបអរទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតខណៈដែលប្រទេសជប៉ុនបានបដិសេធមិនផ្តល់ការយល់ឃើញអ្វីទាំងអស់ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងសន្ធឹកពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអាសនៈសភាចំនួន125និងដើម្បីឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំត្រូវបានគេមើលឃើញជាមុនការបោះឆ្នោតថានឹងទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងច្រើននិងដោយងាយស្រួលដោយសារតែគ្មានគូប្រជែងណាដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតពីលើកចុងក្រោយកន្លងមកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីទីលានប្រកួតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញរូបភាពឆ្លុកកំ្លែងនិងវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗមួយចំនួនក្នុងនោះរូបឆ្លុកកំ្លែងមួយបានបង្ហាញពីអ្នកប្រកួតម្នាក់បានឈ្នះក្នុងការប្រកួតពេលដែលអាជ្ញាកណ្ដាលគម្រាមអ្នកប្រកួតឯទៀតឲ្យនឹងងៀមជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
បាទប្រិមិត្តទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុលរស្មីអំពីបាតុកម្មនានាជុំវិញការបោះឆ្នោតហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលនេះបាទការពិតមានអ្នកសួរថាហេតុអ្វីបានជាមិនដូចថារៀបចំពីមុននឹងការផ្សាយការពិតយើងរៀបចំតែប៉ុន្តែបញ្ហាបច្ចេកទេសកើតមានគ្រប់រាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់មកការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងទៀតបាទបាទលោកសំរងស៊ីតើលោកវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបាទ
អ្វីដែលសំខាន់គឺតួលេខដែលអាជ្ញាធរបានផ្សព្វផ្សាយទាំងកជបទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតួលេខនោះគឺជាតួលេខคล้ายคล้ายដោយការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายអញ្ចឹងតួលេខនោះគឺតួលេខភូតក្រហកទាំងស្រុងគេបំប៉ោងចំនួនអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតដែលគេថាបានទៅបោះឆ្នោតតែមែនទេអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតគឺតិចជាងអ្វីដែលគេនិយាយគេថា
តិចហ្នឹងប្រមាណលោកសំរងស៊ី
ខ្ញុំថាជឿថាហើយអ្នកសង្កេតការជាច្រើនជឿថាតិចជាង 50% មិនមែន 82% ដូចគេថានោះទេ
បាទចុះបញ្ហាដទៃទៀតចំពោះការបោះឆ្នោតទាំងមូលបាទសូមជញ្ជើញវាតម្លៃបន្តបាទ
បញ្ហាមួយទៀតគឺសិលឹកឆ្នោតមកខអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតដោយសារគេគម្រាមគឺទៅដោយទឹកភ្នែកមិនពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដោយសារខ្លាចគេធ្វើបាបបង្ខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតទាំងទឹកភ្នែកតែទៅដល់ការិយាល័យបោះឆ្នោតអ្នកទាំងអស់នោះគូសចោលគឺខ្វែងចោលគណៈបកទាំង20លើសិលឹកឆ្នោតតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យកជបនោះខ្លែងបន្លំសិលឹកឆ្នោតមកខាក់ឲ្យទៅជាសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនទៅវិញ
បាទ
អញ្ចឹងបានឃើញគណៈបកប្រជាជនទទួលបានសម្លេងច្រើនទី1គឺគេយកឈ្មោះដាក់អ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតយកទៅបន្លំទៅជាសិលឹកឆ្នោតបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនមិនមែនមនុស្សមែនទេគឺគេយកខ្ចូលយកឈ្មោះខ្ចូលទេយកទៅដាក់ហើយទី2អ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតគេខ្វែងចោលតែយកសិលឹកឆ្នោតដែលគេខ្វែងចោលនោះក៏បន្លំថាជាសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងហើយបានតួលេខខុសទាំងស្រុងទី1តួលេខអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមិនមែន 80% ទេ 82% ស្អីគេនោះតែក្រោម 50% ហើយទី2សិលឹកឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនទទួលបាននោះមិនមែន4លានប្លាយទេមែនតើនោះមិនដល់2លានផង
បាទលោកសំរងស៊ីលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះគឺសំឡេងអាចនឹងឮទៅដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសទន្ទឹមនឹងនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចនឹងយកនេះជាភស្តុតាងដើម្បីចោទប្រកាន់លោកពីបទធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ការជឿទុកចិត្តទៅលើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចនឹងប្តឹងផ្តល់ទៅលោកវិញតើលោកហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលលោកលើកឡើងទេ
ខ្ញុំរងចាំតែគេប្តឹងនឹងហើយប៉ិនអត់ឃើញនរណាប្តឹងសោះតែធ្វើបាបអ្នកគ្រាន់តែគ្នាលើកម្រាមដៃស្អាតហ្នឹងទៅបរករឿងគ្នាអ្នកខ្លះត្រូវគេតាមដានត្រូវគេផ្ដំទាទោសឲ្យបង់ពីដី2500ដុល្លារតែបើខ្ញុំវិញខ្ញុំអំពាវនាវតាំងពីដើមទីខ្ញុំប្រកាសតាំងពីដើមទីថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆ សូមកុំអោយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនេះឥឡូវខ្ញុំប្រកាសទៀតការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនេះនាំមកនៅលទ្ធផលខ្លាំងខ្លាយកុំអោយប្រជាពលរដ្ឋជឿលើតួលេខដែលកជបដែលគណៈបកប្រជាជនបានប្រកាសនោះអ្នកណាចង់ថាអីអ្នកណាចង់រករឿងខ្ញុំរកមក
បាទតាមទំនងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះបានអាសនៈទាំង125នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិបាទហើយទោះបីជាមានការកោតទោសពីអន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតនេះមិនបានត្រឹមត្រូវហើយដូចសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់ VOA ហើយគឺមានបាតកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពីអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ពីប្រទេសកាណាដាអីជាដើមគឺមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនេះបាទដោយសង្ខេបគឺគេចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវហើយគេមិនទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរគឺអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តឬក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសនោះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនៅប្រើជំហរទន់ភ្លន់ដោយសុំឲ្យភាគីទាំងសងខាងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងធ្វើការចរចាសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតើលោកមានចំហយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្វីដែលជាការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះរូបលោកដែរនោះបាទ
នេះជាភាសាទូតដែលគេចង់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថានេះជាឱកាសចុងក្រោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនកែខ្លួនបើលោកហ៊ុនសែនមិនកែខ្លួនទេនោះនឹងមានវិបត្តិហើយចំពោះលោកហ៊ុនសែនចំពោះគណៈបកគាត់ចំពោះរបបរបស់គាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ដោយសារការបោះឆ្នោតនេះវាមិនស្របច្បាប់អញ្ចឹងហើយជាឱកាសចុងក្រោយហើយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេពីព្រោះកំហុសនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកំហុសលោកហ៊ុនសែនកំហុសការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺកំហុសលោកហ៊ុនសែនកំហុសការប្រកាសការបោះឆ្នោតคล้ายๆតួលេខខុសស្រឡះអានឹងជាកំហុសលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះឲ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យបាក់ពួកគាត់កែខ្លួនទៅយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេយើងឃើញបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមកែខ្លួនខ្ញុំជឿថានឹងមានប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីព្រោះគេឲ្យឱកាសចុងក្រោយនេះបើលោកហ៊ុនសែនមិនឆ្លៀតចាប់ឱកាសចុងក្រោយនេះគឺចាំទទួលទណ្ឌកម្មទៅចាំទទួលបំណងទៅ
បាទឲ្យលោកហ៊ុនសែនកែខ្លួននឹងខ្ញុំនៅចាំបានលោកបានសម្ភាសជាមួយនឹងខ្ញុំមុនពេលការបោះឆ្នោតរៀបចំឡើងគឺរួមមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមានការដោះលែងលោកកឹមសុខារួមមានការបើកសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមនេះបើតាមខ្ញុំចាំបានអ្វីដែលលោកចង់សម្ដៅថាឲ្យលោកហ៊ុនសែនកែខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកពិនិត្យមើលអញ្ចេះសូម្បីតែអាសនៈរបស់លោក55នៅសភាជាតិអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5007នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើច្បាប់មួយដើម្បីយកអាសនៈនេះទៅបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកមួយដែលមិនមានភាពថាស្របច្បាប់ដោយជាប់ឆ្នោតជាប់អីសោះដោយស្រួលដោយអន្តរជាតិបានត្រឹមតែអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាដដែលឥឡូវនេះអ្វីដែលជាការរៀបចំនឹងគឺមានលក្ខណៈទូបីជាលោកបានមានប្រសាសន៍មុននេះថាមិនស្របច្បាប់ខុសក្បួនខុសគណៈប៉ុន្តែគឺស្របទៅតាមច្បាប់ដែលបានបង្កើតឡើងទៅតាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតើសម្ពាធដែលលោកថានឹងកើតឡើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនឹងបានទៀតព្រោះនៅពេលនេះបាទសេណារីយ៉ូនេះបានរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅហើយនោះ
អត់មានត្រឹមត្រូវទេតាំងពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋសភាបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ទៅហើយពីព្រោះគេដកតំណែងពីតំណាងរាស្ត្រ55នាក់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេយកទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតបកពួកគេដែលមិនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតមិនបានទទួលអាសនៈពីប្រជារាស្ត្រដូច្នេះការបែងចែកតំណែងរដ្ឋសភាដោយបែងចែកស្គរក្របឲ្យកូនក្មេងវាធ្វើឲ្យរដ្ឋសភានេះបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ហើយច្បាប់ដែលរដ្ឋសភានេះធ្វើគឺជាច្បាប់คล้ายๆច្បាប់ខុសច្បាប់និយាយឲ្យចំទៅជាពិសេសច្បាប់កម្ពុជាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ដែលធ្វើបែបនេះដោយសាររដ្ឋសភាវាអត់ស្របច្បាប់ខ្លួនវារដ្ឋសភាក្រោយនេះច្បាប់នេះវាអត់មានធម្មនុញ្ញភាពដូច្នេះច្បាប់នេះមិនអាចយកជាការបានទេហើយអ្នកណាយកច្បាប់បែបនេះយកទៅអនុវត្តគឺអ្នកនោះខុសច្បាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យលោកហ៊ុនសែនកែខ្លួនថាឲ្យលុបចោលទៅអាច្បាប់មិនស្របធម្មនុញ្ញភាពហើយច្បាប់មិនស្របគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចយកជាការបានទេ
បាទ អនុអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរវាងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងសម្ពាធអន្តរជាតិបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកចង់ចូលរួមសួរច្រើនទាំងតាម Facebook តាមទូរស័ព្ទបាទប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងអាចទទួលបានតែចំនួនតិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានសំណួរច្រើនប៉ុន្តែដោយសារគ្រប់ចង់គ្រប់សិទ្ធិរបស់អ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកណាងអញ្ជើញមកពីបាត់ដំបងបាទលោកណាងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរ
VOA ជំរាបសួរលោកធានសមស៊ីខ្ញុំ
ទៅបាត់ដំបងទៅ
បាទខ្ញុំទៅបាត់ដំបងទៅសូមសួរទៅលោកធានថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងរៀបចំឲ្យកម្ពុជាយើងបានបោះឆ្នោតជាលើកទី2ដែរទេតាមដែលលោកធាននិយាយប្រហែលជាអាចឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតែនេះជំនួសខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាល់បន្តិចហើយ
បាទលោកបាទសូមខ្លីណា
បាទ
សូមខ្លីសូមខ្លីសូមជួយបា
ទតើការបោះឆ្នោតនេះតាមដែលខ្ញុំជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំជាអតីតម្នាក់ដែរឃើញថាវាអាក្រក់ដោយលោកធានបានមានសារមែនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទបាទលោកសំរងស៊ីសូមអញ្ជើញអ្វីដែលគេចង់ដឹងច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែលោកណាងទេគឺខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថានឹងទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិឡើងវិញតើអាចទៅរួចទេបាទ
ទៅរួចអ្វីដែលអន្តរជាតិគេទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើនោះគឺឲ្យគាត់កែខ្លួនឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីធ្វើមែនតែនកុំឲ្យធ្វើខ្លាំងខ្លាយដោយស្រុកខ្មែរឥឡូវក្រមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ខ្លាំងខ្លាយនីតិរដ្ឋក៏ខ្លាំងខ្លាយអភិវឌ្ឍក៏ខ្លាំងខ្លាយបោះឆ្នោតក៏ខ្លាំងខ្លាយដូច្នេះគាត់ធ្វើឲ្យខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានអន្តរជាតិគេថាល្មមឈប់លបែងនឹងហើយធ្វើឲ្យពិតប្រាកដហើយអ្វីដែលយើងចង់បានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះគឺបោះឆ្នោតខ្លាំងឈប់បោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយលុបចោលទៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺរៀបចំការបោះឆ្នោតមែនតែន
បាទចុះដោយឡែកសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិវិញតើលោកមើលឃើញថាទណ្ឌកម្មយ៉ាងម៉េចទៀតអាចនឹងមានពីព្រោះអីអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺទណ្ឌកម្មខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលឥឡូវនេះខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
អ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលទៅលើមេដឹកនាំប្រជាទៅលើមេដឹកនាំពុករលួយទៅលើមេដឹកនាំលួចជាតិដែលបានយកទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បានមកពីការលួចជាតិនោះយកទៅតម្កល់ទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមខ្ញុំជឿថាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវនេះជ្រួលច្បល់មែនតែនហើយពីព្រោះទណ្ឌកម្មវាប៉ះបុគ្គលបើប៉ះប្រជារាស្ត្រពួកអានេះអត់ខ្វល់ទេប្រជារាស្ត្រវេទនាគេអត់ខ្វល់ទេតែបើប៉ះផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាបុគ្គលពួកនឹងខ្វល់មែនតែនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជឿថាទណ្ឌកម្មនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ដោយជាលោកហ៊ុនសែនគាត់បញ្ជូនកូនចៅគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅឃោសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅបញ្ចុះបញ្ចូលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឥឡូវនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅអត់បានទៀតពីព្រោះជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកូនលោកហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានភ័ស្តុតាងនៅធនាគាររាប់សិបលានដុល្លារលុយនោះនឹងគេបង្កកលុយនោះគេអាចរឹបអូសលុយនោះគេអាចយកមកប្រគល់សងជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានវិធានការបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាពួកអ្នកមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញហើយបើភ្ជាប់វាសនានៅជាមួយលោកហ៊ុនសែនទៀតច្បាស់ជាមានរឿងធំហើយដូចជាស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវទម្លាក់ហោះទម្លាក់ទងបកទម្លាក់អីបិទស្ងាត់ជ្រាបពីព្រោះគេថាគេមិនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាគេនៅជាមួយហ៊ុនសែននៅជាមួយបកពួកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែទទួលទណ្ឌកម្មបើនៅជាមួយហ៊ុនសែនទៀតនឹងទទួលទណ្ឌកម្មដែរអញ្ចឹងហើយបានស្ថានភាពកំពុងតែប្រែប្រួលលឿនណាស់មិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងនឹងចាត់វិធានការ ដាក់ពួកជនផ្ដាច់ការនៅស្រុកខ្មែរគេហៅថាបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនខ្ញុំជឿថាវិធានការនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងគឺប្រេះស្រាំត្រូវគិតឡើងវិញហើយពីពួកម្នាក់ម្នាក់គេគិតពីផលប្រយោជន៍គេអនាគតរបស់គេម្នាក់ម្នាក់គេមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេតែដល់ប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍គេផ្ទាល់ខ្លួនគឺគេចាប់ផ្ដើមគិតពីអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើតទៅមុខទៀតហើយត្រូវធ្វើតទៅមុខទៀតនឹងគឺកុំភ្ជាប់វាសនារបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់បើចង់បានសុខថ្ងៃក្រោយគឺផ្ដាច់ខ្លួនពីហ៊ុនសែនតាំងពីឥឡូវទៅ
បាទដោយសារតែប្រធានបទនឹងផ្ដោតទៅលើការចរចាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយដូចជាសំណួរដដែលគឺដែលខ្ញុំតែទៅសួរលោកហើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរនេះម្ដងទៀតតើលោកនឹងលោកដៃទៅចរចាឬទេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបាទ
ខ្ញុំបានសាក់លបងច្រើនលើកច្រើនសាខ្ញុំបានលេបថ្មលេបគ្រោះច្រើនដងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ហើយខ្ញុំបានឃើញក្រយៅលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនកែអត់ឡើងទេបើនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់និយាយស្លូតកែអត់ឡើងទេតលតែគេសំពងតលតែឲ្យអន្តរជាតិសំពងបានគាត់ចេះកែខ្លួន
បាទមានសំណួរមួយពីខាងFacebook គឺលោកប៊ិនប៊ុនថាបានសួរថាខ្ញុំចង់សួរថាបើលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអស់តើសហគមន៍អន្តជាតិព្រមទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនឬទេបាទហើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងសូមអានទាំងពីរជូនលោកតែម្ដងដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីគឺលោកយ៉ាត់ភិរមបានសួរថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវចរចាហើយឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដោយរងចាំ5ឆ្នាំទៀតឲ្យចូលប្រកួតហើយឲ្យលោកសំរងស៊ីព្រមទទួលរដ្ឋាភិបាលតើស្របច្បាប់តើលោកគិតយ៉ាងណា
អត់បានទេមិនត្រូវគិតអញ្ចឹងទេដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយបើធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងមិនគ្រប់ក្រមទេលោកហ៊ុនសែនទម្លាប់គាត់យើងស្គាល់ហើយគាត់បង្កើតបញ្ហា100ចម្ពោះបង្កើតបញ្ហា100ចម្ពោះរួចទៅគាត់ថាឥឡូវគាត់ស្រួលហើយគាត់ដោះបញ្ហា1លើ100ចុះអា99បញ្ហាទៀតគាត់មិនក៏មិនដោះតែលើកនេះយើងអត់សុខចិត្តទេសហគមន៍អន្តរជាតិអត់សុខចិត្តទេបញ្ហាដែលគាត់បានបង្កើតទាំង100ចម្ពោះគាត់ត្រូវដោះស្រាយទាំង100ចម្ពោះអត់មានគ្រាន់តែដោះលែងលោកកឹមសុខាបានតែមួយចម្ពោះអា99ចម្ពោះទៀតអត់ដោះស្រាយអត់បានទេហើយចំពោះការបោះឆ្នោតនេះมันអាចទទួលយកបានទេត្រូវតែឆាចោលរដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញពីការបោះឆ្នោតលេងសើចថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលនោះគេអត់ទទួលយកបានទេគេអត់ទទួលស្គាល់ទេគេអត់ឲ្យតម្លៃទេដូច្នេះវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានដដែលមានតែកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅ
បាទតើលោកមានអ្វីដែលជាសារដោយផ្ទាល់ចំពោះលោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំសូមផ្ដល់ឲ្យឱកាសតាម VOA នេះបាទ
ចំពោះខ្ញុំហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់និយាយជាមួយគាត់ទេខ្ញុំចង់និយាយជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវតែការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែការពារសវត្ថិភាពសន្តិសុខប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនត្រូវការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួកគាត់ទេខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់អង្គភាពគ្រប់តំបន់ឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនទៅគុំការពារអំណាចផ្ដាច់ការអំណាចក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនទៀតមករួមកម្លាំងជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលកំពុងតែងើបឈរតវ៉ាទាមទារសេរីភាពយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នា
បាទចាប់ដោយចំពោះសារដោយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញលោកមានអ្វីដែលជាសារចំពោះពួកគេបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទីនេះបំផុតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង3លានអ្នកខ្ញុំឃើញបងប្អូនបងប្អូនមួយចំនួនបានធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងតិចណាស់ក៏2លានអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង3លានអ្នកគឺជាង2លានអ្នកធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតតើគេលួចឈ្មោះយើងទៅបំផោងតួលេខដែលថាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើននោះគឺលួចទេការពិតអ្នកដែលមិនចូលរួមដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺច្រើនណាស់ជាង2លានអ្នកទី1ទី2ខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរហើយសូមអរគុណបងប្អូនណាដែលបានទៅបោះឆ្នោតដោយគេបង្ខំបោះឆ្នោតទាំងទឹកភ្នែក ដែលបងប្អូនបានពុះចោលខ្វែងចោលស្លឹកឆ្នោតដោយលុបដោយមិនទទួលយកគណៈបកណាមួយទាំងអស់ចង់បានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ឃើញគណៈបកទាំង20លើស្លឹកឆ្នោតអត់ពេញចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងពុះចោលទាំងអស់ហើយស្លឹកឆ្នោតនោះខ្លាយទៅជាមុខៈស្លឹកឆ្នោតនោះមានចំនួនច្រើនណាស់ជាង1លានស្លឹកឆ្នោតតែគេបន្លំយកស្លឹកឆ្នោតមុខៈមួយចំនួនទៅឲ្យខ្លាយទៅជាគណៈស្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនទៅវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអរគុណសូមសម្ដែងការគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ការកោតសរសើរដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអ្នកធ្វើកិច្ចការមិនទៅបោះឆ្នោតក៏សូមអរគុណអ្នកដែលទៅហើយខ្វែងចោលស្លឹកឆ្នោតឲ្យស្លឹកឆ្នោតនោះមកខាក់ខ្ញុំសូមអរគុណគណៈបកយើងអត់ទៅណាទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលហើយគ្មានគណៈបកណាមកជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេគណៈបកទាំង19គ្មានបានការអ្វីទេប្រជារាស្ត្រអត់ទទួលយកទេប្រជារាស្ត្រទុកចិត្តហើយរំពឹងតែលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់សូមអរគុណបងប្អូនហើយសូមបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីរួមកម្លាំងជាមួយគ្នាយើងនឹងមានសកម្មភាពធ្វើអ្វីជាក់ស្ដែងដើម្បីរំដោះជាតិយើងសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាន់តែបានក្នុងឆ្នាំ2018នេះ
បាទសូមលោកសំរងស៊ីអរគុណច្រើនដែលយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមទោសផងចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Paul Manafort ដែលជាអតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមជឿថាលោកមិនបានរំលោភច្បាប់ពន្ធដារនិងច្បាប់ធនាគារនោះទេនៅពេលដែលលោកប្រើគណនីធនាគារក្រៅប្រទេសដើម្បីដាក់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលលោកបានពីការងារផ្នែកនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកឯមេធាវីរបស់លោក Manafort វិញបានរិះគន់ដល់លោក Rick Gates ដែលជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់លោក Manafort ទៅវិញ The Voice of America ប្រធានអង្គការយោធាមានកម្លាំងបំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចានចោលសំណើរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្ដីពីកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចចរចាជាមួយអ្វីដែលលោកហៅថាបីសាច់ដ៏អប្រិយនោះទេលោកមហាម៉ាត់អាលីយ៉ាហ្វារីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះនៅក្នុងលិខិតចំហមួយច្បាប់បោះពុំផ្សាយការពិធីអង្គារដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន FAS ត្រួតត្រាដោយរដ្ឋរហូតមកដល់ពេលនេះកិច្ចចរចាយោធាអន្តរកូរ៉េបានធ្វើឲ្យមានវិធានការកសាងការទុកចិត្តគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្មានការកាត់បន្ថយចំនួនទាហាននិងកងកម្លាំងធំនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរទីគណៈប្រតិភូយោធាមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯភូមិយុទ្ធសន្តិភាពប៉ាន់មុនចំនៅខាងក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពហៅកាត់ថា DMZ នៅតាមព្រំដែនគឺនៅកន្លែងដែលមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូជាអ៊ីនបានជួបជុំគ្នាកាលពីខែមេសាបើតាមលទ្ធផលផ្លូវការបណ្ដោះអាសន្នចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេស Zimbabwe ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានឈ្នះឆ្នោតទទួលអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងសភាតួលេខមកពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត Zimbabwe បានបង្ហាញថាគណៈបក ZANU PF ឈ្នះឆ្នោតបានកៅអី109ក្នុងសភាជាតិដែលមាន210អាសនៈ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.